tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyicilerine. Yeni bir gedek tarixi gözeyleyling diyen gepleşik arkali hizmetinizde bolup durup bize hemra bolun. Aýun hasabynyň aýdar bolsak, bugün ýekşembe 1401-nji Hejri Şemsi ýylyň Mordad aýynyň 23-i, 1444-nji Hejri Kamary ýylyň Aşyr aýynyň 16-sy, 2022-nji miladi ýylyň Agost aýynyň 14-i. ...77 yıl mundan özel 1945-nji miladi ýylyň agost aýynyň 14-i şeýle bir günde Ýaponiýa ýurdy 2-nji bütün dünýä uruşyň gidişinde birgelere boýun moldy. Şeýlelikde 1939-njy miladi ýylda Nazi Germaniýanyň Polşa hüjüm etmegi bilen başlanan uruş Ýaponiýada soňlady. Ýaponiýa bilen Amerika 1941-nji miladi ýylyň dekabr aýynda dargadyjy uruşy başladylar. Bu uruş ahirde hem Amerikan Hiroshima we Nagasaki şäherlerini atom bombalar arkaly bombalamak bilen soňlady. Şondan Ýaponiýanyň boýun bolmagy bilen 2-nji bütün dünýä uruş soňlady. ...75 yıl mundan özel 1947-nji miladi ýylyň agost aýynyň 14-i şeýle bir günde Pakistan ýurdy Hindden garaşdyrylygyny aldy. 8-nji miladi ýylyň Islam dini Hind ýarymadasyna bardy we Pakistan 18-nji miladi asyrda Inglisiň eline düşýänçe musulmanlaryň erkinledi. Hind eýlatynyň Inglise garşy aýaga galmaklary bilen we Islam döwleti gurmagy maksat edinen Muslimlik partiýasynyň döremegi bilen talaşlar netije berip Pakistan yurdi qurulli. Pakistan Gunorto Aziyada yerleşip İran, Hind, Afganistan ve Xitay bilen qoňşudyr.
Tarih sahifalaryny aktaryp. Bu uly ewredi şkalasy tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aýlaýyn.
...67 yıl mundan özel 1955-nji miladi ýylyň agost aýynyň 14-i şeýle bir günde germaniýaly şahyr ýazyjy Bertolt Brecht dünýäden ötdi. Ol 1898-nji miladi ýylda Germaniýada dünýä ilmi we okuwlaryny tebigi ilimler pudugyny ýazarlady. Naziler Germaniýada gudrata eýe bolanyny Brecht tanqidli eserleri bilen nazizm bilen garşy boldy. Şol sebäpli Gestapo tarapyndan ýazarlanyp Amerika gaçyp gitdi. Ol uruş soňlaryny ýurduny dolanyp geldi we ömrüniň soňuna çelli Germaniýada ýaşady. Onun ke eserler yadigar qalandır Galile ya şeyşi şolordandır. 36 yıl mundan ozal 1365-nji Hejri Şemsi ýylyň Mordadaýynyň 23-nji şeýle bir günne fazilatly alim we Quran tefsirçisi Ayetullah Ali Necefi Kaşani dünýäden ötdi. Ol 1300-nji Hejri Şemsi ýylda Kaşani dünýä indi we 22 ýaşyndaka din ilimlerini öwrenmek üçin Arag'ın Necef şehrine gitti. Ve 10 yılın devamını meşhur alimlerden sapa kalıp ijtihat derecesine yetti. Ayetullah Kaşani Necef'ten dolanını 3 yıl mukaddes Qom şehrine bolup sapaq aldı. Son doğduk mekanı Kaşan şehrine dolandı ve sapaq berip Kur'an tefsir etti. Ayetullah Necefi Kaşani'den kâ eserler yadigar kalandır. Doğruçuluk ulu fazilet ve ertekleriye hiyal keramatları şolardandır. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihe gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta borcak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal öýerlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 99 91 08 98 51 01. Edip hemralar näşeniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuwunky sanyny şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.